Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ថ្នាំវ៉ាក់សាំងពិសោធន៍ចាក់ការពារមេរោគកូវីដ-19កាន់តែច្រើនឡើងបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងការសាកល្បងទៅលើមនុស្សការសិក្សាបង្ហាញថាថ្នាំសាំងរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Oxford មានការឆ្លើយតបប្រព័ន្ធសមជំងឺក្នុងការសាកល្បងលើកដំបូងពួកមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបបានឈោងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងថវិកានិងជំនួយសង្គ្រោះដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយមេរោគកូវីដ-19
ការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជានិងចិនបង្ហាញកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដោយភាគីទាំងពីរលើកឡើងថាមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជនតុលាការព្រមានលោកកឹមសុខាមិនអោយប្រើសិទ្ធិហួសការកម្រិតរបស់តុលាការលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណដោយមានការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ជាង14លាន7សែនករណីនិងមនុស្សស្លាប់ជិត6សែន10000នាក់ពួកអ្នកសាវជឿកំពុងរាយការណ៍ពីការជឿនលឿនក្នុងការប្រកួតប្រជែងបង្ការថ្នាំវ៉ាក់សាំងប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះថ្នាំវ៉ាក់សាំងដែលពិសោធន៍ពីរខុសគ្នាមួយត្រូវបានអភិវឌ្ឍរួមគ្នារវាងសាកលវិទ្យាល័យ Oxford របស់ចក្រភពអង់គ្លេសនិងក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថ AstraZeneca របស់អង់គ្លេសនិងស៊ុយអែតនិងមួយទៀតដោយក្រុមហ៊ុនជីវសាស្ត្រ CanSino Biologics របស់ចិនបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាបានឆ្លើយតបខ្លាំងក្លានៅប្រព័ន្ធភាពសមនឹងជំងឺនៅក្នុងការសាកល្បងលើមនុស្សនេះតាមការសិក្សាដែលពិនិត្យមើល2ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងទស្សនវដ្តីពេទ្យអង់គ្លេស The Lancet ក្នុងខណៈនោះដែរក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថ Pfizer របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងដៃគូគឺក្រុមហ៊ុន BioNTech របស់អាឡឺម៉ង់ក៏បានវាយការពីការជឿនលឿនប្រកបដោយវិជ្ជមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលើថ្នាំវ៉ាក់សាំងពិសោធន៍របស់ខ្លួនដែរថ្នាំវ៉ាក់សាំងដែលត្រូវបង្កើតរួមគ្នាដោយសាកលវិទ្យាល័យ Oxford និងក្រុមហ៊ុន AstraZeneca កំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ដ៏ខ្លាំងបំផុតដោយក្រុមហ៊ុននោះបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនប្រសិនបើថ្នាំវ៉ាក់សាំងនោះបង្ហាញនូវប្រសិទ្ធភាពនិងទទួលបានការអនុញ្ញាតក្រុមហ៊ុននោះក៏បានតាំងចិត្តផលិតថ្នាំវ៉ាក់សាំងនោះចំនួន 2,000 លានដូសដែរកាសែត The New York Times បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាថ្នាំវ៉ាក់សាំងនោះត្រូវបានចាក់លើពួកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជាង 10,000 នាក់នៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសប្រទេសប្រេស៊ីលនិងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអ្នកចូលរួម 30,000 នាក់ទៀតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានកំណត់ពេលទទួលបានថ្នាំវ៉ាក់សាំងពិសោធន៍នៅសប្តាហ៍ក្រោយថ្នាំវ៉ាក់សាំងចាក់ការពារមេរោគកូវីដ-19ដែលត្រូវបានអភិវឌ្ឍដោយពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Oxford បានបង្ហាញឲ្យឃើញថាបានឆ្លើយតបខ្លាំងក្លានៅប្រព័ន្ធភាពស៊ាំនិងជំងឺនេះតាមការសាកល្បងក្នុងដំណាក់កាលដំបូងលទ្ធផលដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងទស្សនាវដ្តី8អង់គ្លេស The Lancet បានរកឃើញថាថ្នាំវ៉ាក់សាំងដែលត្រូវបានអភិវឌ្ឍដោយក្រុមហ៊ុន AstraZeneca និងសាកលវិទ្យាល័យ Oxford បានបង្កើតទាំងអង្គបដិបក្ខនិងការឆ្លើយតបប្រព័ន្ធកោសិកា T ដែលត្រូវបានគេសង្ឃឹមថាជាគន្លឹះដ៏សំខាន់មួយដើម្បីបញ្ឈប់ការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19លោកអង់ទ្រូផូឡាតជាអ្នកនិពន្ធនាំមុខនៃការសិក្សារបស់សាកលវិទ្យាល័យ Oxford បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយដោយក្រុមហ៊ុនឱសថ AstraZeneca ថាយើងសង្ឃឹមថាការនេះមានន័យថាប្រព័ន្ធជំងឺនិងស្គាល់វីរុសនោះដូច្នេះគឺថាវ៉ាក់សាំងរបស់យើងនឹងការពារមនុស្សក្នុងរយៈពេលយូរការសាកល្បងនេះជាផ្នែកមួយនៃការធ្វើតេស្តដំណាក់កាលទី2របស់សាកលវិទ្យាល័យ Oxford មិនបានពិនិត្យមើលថាតើវ៉ាក់សាំងនោះប្រកបការពារប្រឆាំងនឹងការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ដែរឬទេសំណួរដែលនឹងត្រូវឆ្លើយនៅក្នុងដំណាក់កាលសាកល្បងទី3ដែលបានចាប់ផ្ដើមរួចហើយសន្ទុះដ៏ឆាប់រហ័សនៃការខំប្រឹងប្រែងបង្ការថ្នាំវ៉ាក់សាំងត្រូវបានអបអរសាទរដោយពួកមន្ត្រីនៅជុំវិញពិភពលោក ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកអ្នកជំនាញព្រមានថាមានបញ្ហាជាច្រើនទៀតនៅមិនទាន់ដឹងអំពីវីរុសនោះហើយគេត្រូវការធ្វើតេស្តសាកល្បងជាច្រើនទៀតដើម្បីឲ្យយល់ថាតើការផ្តល់ការការពាររយៈពេលយូរដល់មនុស្សដើម្បីទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 ដែលគេស្គាល់ថាជា SARS-CoV-2 នោះប៉ុន្មានដែរលោកផូឡាតបាននិយាយទៀតថាយើងចាំបាច់ធ្វើការពិសោធន៍បន្ថែមទៀតមុនពេលយើងអាចបញ្ជាក់ថាថ្នាំវ៉ាក់សាំងនោះបានការពារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នោះហើយការការពារបានយូរប៉ុន្មានដែរពួកមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបបានឈោងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនៅថ្ងៃអង្គារនេះលើថវិកាជួយសង្គ្រោះមេរោគកូវីដ-19ដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន2កណ្ដោសញ្ញា1លានលានដុល្លារកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរួមមានប្រាក់ចំនួន857,000លានដុល្លារដែលជាថវិកាសម្រាប់ផលប៉ះពាល់ដោយមេរោគកូវីដ-19ដែលត្រូវប្រើជាប្រាក់កម្ចីនិងប្រាក់អំណោយសម្រាប់ប្រទេសនានាដែលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងបំផុតដោយជំងឺ COVID-19កិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការចរចាអស់រយៈពេល4ថ្ងៃ4យប់ជាប់គ្នាដែលជារយៈពេលហួសពីការរំពឹងទុកកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយរួមមានប្រាក់ចំនួន446,000លានដុល្លារលោកម៉ាក្រុបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសហូឡង់បានហៅកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយនេះថាជាកម្មវិធីល្អដែលការពារប្រយោជន៍ហូឡង់ហើយនឹងធ្វើឲ្យអឺរ៉ុបកាន់តែខ្លាំងឡើងនិងកាន់តែឆាប់ងើបឡើងលោកឆុលមីសែលប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបបានអបអរសាទរកម្មវិធីនេះថាជាការជោគជ័យសម្រាប់ប្រទេសទាំង27ដែលជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ត្រឹមត្រូវមួយសម្រាប់អឺរ៉ុបនៅពេលឥឡូវនេះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានបញ្ថែមក្រុមហ៊ុនចិនចំនួន11ដែលបានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងអ្វីដែលក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកបានហៅថាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងការទាក់ទិនជាមួយការធ្វើបាបរបស់ចិនដល់ជនជាតិភៀតតិចវីហ្គ័រនៅក្នុងខេត្តស៊ីនឈៀងទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជានិងចិនបង្ហាញកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដោយភាគីទាំងពីរលើកឡើងថាមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជនតុលាការព្រមានលោកកឹមសុខាមិនឲ្យប្រើសិទ្ធិហួសការកម្រិតរបស់តុលាការការបន់ស្រន់សុំទឹកភ្លៀងនៅតាមដងទន្លេមេគង្គពេលរដូវមូសុងវស្សាចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីករណីផ្ទុះហ្គាសសម្រាប់មនុស្ស4នាក់នៅឯរាជធានីភ្នំពេញនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភបន្ថែមទៀតទៅលើការគ្រប់គ្រងហ្គាសនៅកម្ពុជាគ្រូបង្រៀនតាមជនបទនៅខេត្តបាត់ដំបងព្យាយាមឲ្យសិស្សបានរៀនទោះក្នុងកាលៈទេសៈលំបាកដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីកម្ពុជានិងស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាអះអាងថាពួកគេបានបង្ហើយការរៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីឬហៅកាត់ថា FTA ដែលនឹងបើកទីផ្សារបន្ថែមសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរប្រទេសទាំងពីរអះអាងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជនទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមប៉ុន្តែវាគឺជាការព្រួយបារម្ភមួយសម្រាប់កម្ពុជាខណៈដែលជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅទៀបនៅឡើយនៅក្នុងពេលនេះផងដែររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែសម្រុករៀបចំពង្រីកវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសខណៈពេលដែលមានការរងគ្រោះដោយសារតែវិបត្តិជំងឺ COVID-19 លោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅភ្នំពេញអះអាងថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងចិននិងកម្ពុជា FTA ត្រូវបានធ្វើឡើងប្រកបដោយអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជានិងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាលោកប៉ាន់សូសានិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនលោកចុងសានបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទតាមប្រព័ន្ធវីដេអូអនឡាញដោយប្រកាសបញ្ចប់ជាផ្លូវការនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលក្រុមនឹងចុះហត្ថលេខាក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៅខែក្រោយនេះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងតាំងពីចុងឆ្នាំ2019 នៅលើទំព័រ Facebook របស់ស្ថានទូតចិនប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទស្ថានទូតចិនបញ្ជាក់ថាកិច្ចចរចាព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងចិននិងកម្ពុជាត្រូវបានបញ្ចប់ជាស្ថាពរស្ថានទូតចិនបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាប្រទេសទាំងពីរបានបញ្ចប់កិច្ចចរចាព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលមានទិសដៅប្រកបដោយអត្ថប្រយោជន៍ស្ថានទូតចិនបន្ថែមថាទាំងនេះគឺជាកម្លាំងជំរុញថ្មីមួយក្នុងការពន្លឿនការកសាងសហគមន៍ជោគវាសនារួមរវាងចិននិងកម្ពុជាប្រកបដោយអត្ថន័យយុទ្ធសាស្ត្រស្ថានទូតចិនបន្ថែមថាការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះបង្ហាញពីកម្រិតខ្ពស់នៃទំនាក់ទំនងដៃគូកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងប្រទេសទាំងពីរកិច្ចព្រមព្រៀងនេះធ្វើឲ្យកម្ពុជាដែលជាមិត្តដៃថែបរបស់ចិនអាចនាំផលិតផលកសិកម្មចេញទៅប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះបន្ថែមទៀតក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក៏បានប្រកាសនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថានេះជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទំនាក់ទំនងយូរអង្វែងជាប្រពៃណីក៏ដូចជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងភាពជាដៃគូគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងប្រទេសទាំងពីរក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការបញ្ចប់ការចរចាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីមួយដោយជោគជ័យក្នុងរយៈពេលមួយដ៏ខ្លីនេះបានបង្ហាញពីឆន្ទៈនៃថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធនិងទូលំទូលាយដោយកិច្ចព្រមព្រៀងសេរីនេះនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជាច្រើនដល់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរតាមរយៈការធ្វើសេរីភាវូបនីយកម្មពាណិជ្ជកម្មទំនិញនិងសេវាការជំរុញការវិនិយោគទូលំទូលាយក៏ដូចជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យមួយចំនួនទៀតផងដែរកិច្ចព្រមព្រៀងនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលកម្ពុជាប្រកាសថានឹងផ្ដោតលើវិស័យកសិកម្មក្រោយប្រជាពលរដ្ឋបាត់បង់ការងារធ្វើហើយបន្ថែមពីនេះទៅទៀតកម្ពុជានឹងរងគ្រោះដោយសារការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះដែលនឹងនាំឲ្យកម្ពុជាខាតបង់ទឹកប្រាក់ជាង$1,000,000អាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំការដាក់ទណ្ឌកម្ម EBA នេះធ្វើឡើងដោយសារសហភាពអឺរ៉ុបរកឃើញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាប្រព័ន្ធនិងការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកផៃសិផាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះជាកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចមួយសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលធ្វើការលើវិស័យកសិកម្ម
ជឿថានេះជាដែលចំណែកមួយដែលបង្ហាញអំពីការរួមធ្វើអនាគតមួយជាមួយគ្នាក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មដែលបង្កើតបាននៅពាណិជ្ជកម្មតែអេសរ៉ៃនេះគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់កម្ពុជាបាទ
ទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីកម្ពុជាចិនមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ7,400,000,000ដុល្លារអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2018នេះបើយោងតាមក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងនោះកម្ពុជានាំចូលពីប្រទេសចិនមានទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ6,000,000,000ដុល្លារអាមេរិកទៅហើយដែលខុសគ្នាប្រមាណ 80% ប្រទេសទាំងពីរក្រុមបង្កើនទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីទៅដល់100,000,000ដុល្លារត្រឹមឆ្នាំ2023នៅពេលសួរអំពីទំហំពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសទាំងពីរខុសគ្នាឆ្ងាយដែលគេហៅថាអនុភាពសេដ្ឋកិច្ចលោកផៃស៊ីផានបានឆ្លើយតបថាន
ៅក្នុងសម័យកាលសេដ្ឋកិច្ចថ្មីនេះគឺมันមាននិយាយពីអនុភាពនៃជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្មទេគឺពាណិជ្ជកម្មมันមិនថាគ្រាន់តែជាយើងដឹកពីសំឈិនមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងកម្ពុជាទេគឺពួកយើងដឹកចំពីកម្ពុជាទៅឯប្រទេសដទៃទៀតតែជាប្រទេសទី3ដូច្នេះអនុភាពហ្នឹងมันមិនជាសញ្ញាអាក្រក់ប្រមាណសម្រាប់កម្ពុជាទេពីព្រោះយើងពេលនិយាយពី value added ដែលថាតែតម្លៃបំពេញបន្ថែមពីលើការនាំចេញទៅ
លោកអៀសុផសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការទូតនិងកិច្ចការអន្តរជាតិនៅមហាវិទ្យាល័យ Occidental ទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រសាសន៍ថាវាច្បាស់ណាស់ហើយថាប្រទេសចិននឹងលក់មកកម្ពុជាជាច្រើនខណៈកម្ពុជានឹងលក់ទៅអឺរ៉ុបកម្ពុជារកលុយបានពីអឺរ៉ុបប៉ុន្តែកម្ពុជានឹងយកលុយទាំងនោះទៅឲ្យប្រទេសចិននៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះក្នុងពេលចុះពិនិត្យមើលស្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តតាកែវលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលនឹងផ្តោតបន្ថែមលើវិស័យកសិកម្មក្នុងនោះមានការបង្កើនការនាំចេញអង្ករទៅក្រៅប្រទេសនិងផលិតផលកសិកម្មផ្សេងទៀតលោកបន្តថាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ជាឱកាសមួយសម្រាប់កម្ពុជាដែលជាប្រទេសកសិកម្មក្នុងការបង្កើនផលិតផលស្បៀងដើម្បីនាំចេញទៅក្រៅប្រទេស
ប្រទេសដែលមានការផលិតស្បៀងគឺជាប្រទេសដែលត្រូវបានគឺឱកាសវាបានមកដល់យើងត្រូវប្រែក្លាយវិបត្តិនេះឲ្យទៅជាឱកាសរបស់កម្ពុជាដើម្បីពង្រីកទីផ្សារនាំចេញនៅប្រភេទស្បៀងទាំងឡាយមិនមែនគ្រាន់តែអង្គរទេ
ទោះជាយ៉ាងណាលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាកម្ពុជាត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាខ្វះទឹកសម្រាប់វិស័យកសិកម្មក្នុងប្រទេសលោកបន្តថាប្រជាជនដែលបាត់បង់ការងារដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 អាចវិលត្រឡប់មកផ្ដោតការងារលើវិស័យកសិកម្មវិញប្រទេសកម្ពុជាបាននាំចេញអង្ករជាង60ម៉ឺនតោនក្នុងមួយឆ្នាំចេញទៅក្រៅប្រទេសក្នុងនោះប្រមាណ40ម៉ឺនតោនទៅប្រទេសចិនកម្ពុជាបដិញ្ញាការនាំចេញអង្ករទៅក្រៅប្រទេសរហូតដល់1លានតោនក្នុងឆ្នាំ2021ឬ2022ដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ការនាំចេញអង្កររបស់កម្ពុជាទៅក្រៅប្រទេសក្នុងរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2020នេះមានទៅដល់740ម៉ឺនតោនរួចទៅហើយនេះបើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផលិតផលកសិកម្មដែលកម្ពុជានាំចេញទៅចិននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះរួមមានអង្ករស្វាយនិងចេកអំបូងលឿងជាដើមកម្ពុជាកំពុងតែជំរុញឲ្យមានការនាំចេញបន្ថែមទៀតនៅផលិតផលកសិកម្មផ្សេងទៀតដូចជាផ្លែមៀនទុរេនក្រូចថ្លុងនិងទឹកមាត់ត្រចៀកកម្មជាដើមប៉ុន្តែអ្នកជំនាញចោទជាសំណួរថាតើកម្ពុជាអាចមានផលិតផលកសិកម្មគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការនាំចេញទៅប្រទេសចិនឬយ៉ាងណារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
តែពីដើមខែកក្កដានេះលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយបានចាក់ចេញពីលំនៅឋានរបស់លោកឆ្ពោះទៅកាន់បណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដើម្បីជួបប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននិងទៅកន្លែងបន់ស្រន់នានាក្នុងនោះផងដែរលោកក៏បានទៅគោរពសពអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតកែមលីផងដែរប៉ុន្តែតុលាការបានរំលឹកលោកកឹមសុខាកុំឲ្យប្រើសិទ្ធិហួសការកម្រិតរបស់តុលាការដែលបានដាក់ឲ្យលោកថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការលោកហូរិស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានព្រមានលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើដំណើររបស់លោកតាមបណ្ដាខេត្តនានាមួយរយៈចុងក្រោយនេះនេះបើយោងតាមលិខិតរបស់ចៅក្រមមួយរូបនៃតុលាការក្រុងភ្នំពេញចុះថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2020លោកកឹមសុខាត្រូវបានតុលាការឲ្យនៅក្រៅឃុំម្ដងអាសន្នប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនក្នុងនោះមិនឲ្យចាកចេញទៅក្រៅប្រទេសនិងធ្វើសកម្មភាពនយោបាយជាដើមបើតាមរូបភាពដែលបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកមុតចន្ទថាដែលជាជំនួយការរបស់លោកកឹមសុខាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តកំពង់ចាមសៀមរាបពោធិ៍សាត់និងបន្ទាយមានជ័យនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកកឹមសុខាបានជួបអ្នកធ្លាប់ចូលរួមធ្វើការជាមួយលោកម្នាក់គឺលោកហងសំចិត្តដែលកំពុងមានជំងឺក្នុងលិខិតរបស់លោកចៅក្រមកុយសៅដែលជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះក្តីលោកកឹមសុខាលោកចៅក្រមបានសរសេរថាជនជាប់ចោតបានធ្វើសកម្មភាពមួយចំនួនជាពិសេសនៅតាមបណ្ដាខេត្តដោយបានចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាការប្រមូលផ្ដុំជួបជុំជាមួយអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនក្រោមរូបភាពផ្សេងៗលិខិតដដែលបញ្ជាក់ថាក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះក៏សម្គាល់ឃើញថាសកម្មភាពទាំងអស់នេះអាចនឹងឈានទៅហួសព្រំដែនឬនាំទៅដល់ការបំពានលើកាតព្វកិច្ចនៃការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការដែលតម្រូវដាក់លើជនជាប់ចោតលោកកុយសៅបន្តថាដោយផ្អែកលើហេតុផលសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួននិងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ជនជាប់ចោតសម្រាប់សកម្មភាពបន្តនាពេលខាងមុខនេះតុលាការធ្វើការក្រើនរំលឹកជនជាប់ចោតត្រូវមានស្មារតីគោរពឲ្យបានម៉ត់ចត់មើងម៉ាត់និងត្រូវប្រកាន់ភ្ជាប់នូវកាតព្វកិច្ចដែលតុលាការបានតម្រូវដាក់លើជនជាប់ចោតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019លោកកឹមសុខាដែលជាប់ចោតពីបទក្បត់ជាតិហើយសកម្មភាពជំនុំជម្រះរូបលោកមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយត្រូវបានតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីផ្ទះនិងធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេសតែមិនអាចធ្វើដំណើរចេញក្រៅពីប្រទេសកម្ពុជានិងធ្វើសកម្មភាពនយោបាយលោកតម្រូវឲ្យបង្ហាញមុខតាមការកោះហៅពីសមត្ថកិច្ចលោកអ៊ីរ៉ានអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថាតើសកម្មភាពជំនុំជម្រះក្តីលោកកឹមសុខានឹងអាចបន្តឡើងវិញនៅថ្ងៃណានោះទេ ន្តែលោកឲ្យដឹងថាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះក្តីលោកកំសិខាពិតជាបានចេញលិខិតរំលឹកលោកកំសិខាកុំឲ្យដើរហួសបន្ទាត់ក្រហមដែលកំណត់ដោយតុលាការមេធាវីការពារក្តីមួយរូបរបស់លោកកំសិខាគឺលោកច័ន្ទចេនប្រាប់ VOA ថាកូនក្តីលោកមិនបានធ្វើខុសនឹងអ្វីដែលតុលាការកំណត់នោះទេលោកយល់ថាលិខិតដាស់តឿនរបស់តុលាការជាការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាព
វាមិនខុសច្បាប់ដែរនោះទេបើជួបមនុស្សដែលស្រឡាញ់អបអាន4ដំណាក់ហ្នឹងថាជាការខុសច្បាប់ជាការយល់របស់ខ្ញុំអាចជាការបិទសិទ្ធិសេរីភាពទៅវិញទេហើយខ្ញុំយល់ថាលិខិតគឺជាការកើតរំលឹកមិនក៏ប៉ុន្តែក៏អាចជាការប្រមានភ្លាមភ្លាមបែបបាទ
មេធាវីរបស់លោកកំសិខាឲ្យដឹងទៀតថាកាលពីថ្ងៃទី17និង18ខែកក្កដាលោកកំសិខាបានទៅខេត្តពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តសៀមរាបលោកបន្ថែមថានៅខេត្តពោធិ៍សាត់លោកកំសិខាបានទៅកាន់ទីតម្កល់រូបសំណាកលោកអុកញ៉ាឃ្លាំងមឿងហើយនៅខេត្តសៀមរាបលោកកំសិខាបានធ្វើពិធីបូជនកិច្ចដល់អតីតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដែលបានកសាងប្រាសាទអង្គរវត្តរូបភាពរបស់លោកជាច្រើនសន្លឹកក៏ត្រូវបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ផងដែរលោកមេធាវីអះអាងថាការជួបប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងដំណើររបស់លោកកំសិខាទៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួននោះគ្រាន់តែជាជំនួបសាមញ្ញឬដោយចៃដន្យហើយមិនមែនជាការស្វែងរកផលចំណេញខាងនយោបាយទេលោកកំសិខាបានចាក់ចេញពីគេហដ្ឋានជាច្រើនដងមកហើយតាំងពីខែវិច្ឆិកាមកដោយគ្មានការរាយការណ៍ពីបណ្ដាញព័ត៌មាននោះទេកាលពីដើមខែកក្កដានេះលោកកំសិខាបានចេញទៅមើលចំការរបស់លោកនៅខេត្តកំពង់ចាមនិងចំការរបស់ពលរដ្ឋនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំចំណែកកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាលោកទៅគោរពសពលោកកែមលីនៅខេត្តតកែវផងដែរសាស្ត្រាចារ្យខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយមានរូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអែមសវណ្ណរាមានប្រសាសន៍ថាតុលាការហាក់ដូចជាមិនបានកំណត់ឲ្យច្បាស់អំពីបំរាមលើសកម្មភាពនយោបាយរបស់លោកកំសិខាលោកបន្ថែមថាសេចក្តីក្រើនរំលឹករបស់តុលាការមកលើលោកកំសិខាដែលធ្វើឡើងនៅពេលថ្មីៗនេះបង្ហាញថាស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាមិនមានភាពធូរស្រាលនោះទេដោយឡែកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកកំសិខាបានបញ្ចេញសារមួយលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយបានបង្ហាញការថ្លែងអំណរគុណចំពោះប្រសង់និងប្រជាពលរដ្ឋមកពីរាជធានីខេត្តមួយចំនួនដែលកន្លងមកបាននិមន្តនឹងអញ្ជើញមកសួរសុខទុក្ខរូបលោកនៅគេហដ្ឋានផ្ទាល់និងចំពោះអ្នកដែលបានស្កាត់មកជួបសួរសុខទុក្ខលោកនៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរទៅតាមបណ្ដាខេត្តលោកកំសិខាត្រូវចាប់ខ្លួននៅគេហដ្ឋានរបស់លោកក្នុងខណ្ឌទួលគោកកាលពីរំលងអាធ្រាត្រថ្ងៃទី2ឈានចូលថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ពោលគឺ2ខែមុននឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវរំលាយដោយតុលាការកំពូលលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទសន្តិភិភាពជាមួយបរទេសឬបទក្បត់ជាតិបទចោទនេះអាចឲ្យលោកប្រឈមនឹងជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់30ឆ្នាំរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
អ្នកនេសាទកសិករនិងគ្រួសាររបស់ពួកគេសង្ឃឹមថារដូវវស្សានឹងបញ្ចប់ភាពរាំងស្ងួតដែលបានអូសបន្លាយរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះវាប៉ះពាល់នៅប្រទេសភូមាថៃឡាវវៀតណាមនិងកម្ពុជាដែលមានភ្លៀងតិចជាងការរំពឹងទុកជាខ្លាំងលោកលូកហាន់រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
យោងតាមគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គទឹកភ្លៀងក្នុងអំឡុងខែឧសភានិងខែមិថុនាមានប្រមាណ 70% តិចជាងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុននេះជាមូលហេតុធ្វើឲ្យខកចិត្តពលរដ្ឋដែលពឹងផ្អែកលើប្រព័ន្ធទឹកទន្លេដែលពេលមានទឹកចំនួនពេញតំបន់នេះមានទំហំធំជាងប្រទេសបាស៊ីកអ្នកនេសាទតាមរដូវបានអាស្រ័យផលពីទឹកទន្លេនេះច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយហើយពួកគេខកចិត្តចំពោះការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងអ្វីៗដែលកំពុងកើតឡើងតាមដងទន្លេមេគង្គលោកម៉ាន់លីហ៊ីជាអ្នកនេសាទនៅជ្រោយចង្វានិយាយថា
ការនេសាទរបស់ខ្ញុំនេះជាប់20ឆ្នាំហើយដល់អញ្ចឹងទៅឥឡូវហ្នឹងក៏ត្រីក៏វាខ្សត់មូលហេតុតែត្រីខ្សត់ហ្នឹងទឹកវាអត់ទៀងទាត់ដូចពីដើមតាំងពីធ្វើទំនប់អកេសនីនៅលើមកទាំងត្រែងមកហ្នឹងវាត្រីហ្នឹងក៏វាខ្សត់តាមហ្នឹងដែរដល់អញ្ចឹងអាទឹកហ្នឹងវាអត់ទៀងទាត់អាត្រីហ្នឹងក៏វាមិនដូចពីដើមដែរជួនណាក្នុងមួយខែហ្នឹងទឹកឡើងពី3ដងអញ្ចឹងទៅ3 4ដងក៏មានដែរដល់ពេលទឹកណាវាចាល់នៅលើគេបើកមកទឹកវាឡើងទៅហួយភ្លៀងឥឡូវក៏អត់ទៀងទាត់ដែរអត់ ភ្លៀងជួនណាអាដែលដូវភ្លៀងហីក៏អត់មានភ្លៀង
រដូវភ្លៀងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍បណ្ដាលមកពីខ្យល់មូសុងពីមហាសមុទ្រឥណ្ឌាប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាកំណើនសីតុណ្ហភាពនៅមហាសមុទ្រឥណ្ឌាកំពុងផ្លាស់ប្ដូរលំនាំអាកាសធាតុវាអាចបណ្ដាលឲ្យរាំងស្ងួតខ្លាំងហើយកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅដោយសារផែនការសាងសង់ទំនប់ចំនួន140នៅក្នុងប្រទេសចិននិងប្រទេសឡាវលោកយ៉ានជាជនជាតិចាមដែលបាននាំគ្រួសារត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញក្រោយពីរស់នៅប្រទេសវៀតណាមអំឡុងសម័យប៉ុលពតគាត់បានរស់នៅលើទូកហើយរកស៊ីនេសាទត្រី35ឆ្នាំមកហើយគាត់និយាយថាចំនួនត្រីបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយគាត់ឈប់នេសាទត្រីទៀតហើយលោកយ៉ានថ្លែងថា
ត្រីដាក់ឲ្យមានត្រីទៅខ្ញុំនេះទៅប្រកបនឹងមុខរបររកត្រីវិញតែលើកត្រីពីយើមកទៅយកមកពីបើទៅយឺត្រីតែលើកត្រីគេមកយកមកលក់វិញគាត់តែចំណេញក្បាលកាក់មកគីឡូ1000 2000អីចឹងណាប្តីពួកឲ្យលក់បើព្រឹកអញ្ចឹងតែពីប្រឹងពីមក6ដល់ម៉ោង11មិនចោះទូកចោះទូកងូតទឹកស្វែងគុំទៅហើយយើងបានសម្រាកបានតែ2ម៉ោង3ម៉ោងដល់ម៉ោង3វាប៉ុន្តែលក់ទៀតដល់ម៉ោង8យប់មិនបានមកទូកអញ្ចឹងបានថាយ៉ាប់ណាស់បងអើយបើត្រីនេះបើថាយើងថាត្រីនេះពិបាកដែរណា
ស្ត្រីនៅជ្រោយចង្វានេះរស់នៅលើទូកតាំងពីនាងកើតកាលពី25ឆ្នាំមុននាងថានាងមិនដែលឃើញទឹករាក់អីចឹងទេហើយនាងមិនអាចនិសាទទីទេនាងរស់សាបស្មីនិយាយថា
ទឹករៀងកើនឡើងបងចារៀងកើនឡើងនៃចាទី1ទី2វារៀងល្អទៀតណាចាវារៀងល្អទៅខែនោះរោត្រីបានតិចតួចនិយាយរួមទៅមិនសឹមសឹមរហូតទៅណាចាតែមួយរយៈមុនអត់រោត្រីអត់បានអត់អីសោះសោះហ្មងតែមិនដឹងហ្មិចគេថាដូចបាក់ទំនប់មិនដឹងអីមិនដឹងទឹកឡើងរហូតណោះដល់នោះដល់តាំងកស័យហ្នឹងពាក់កដាលបងចារហូតឆ្នាំមុនណា
ស្ថានភាពរបស់ពួកគេគឺអាក្រក់ហើយតំណងជានឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរទេលុះត្រាតែលែងមានភាពរាំងស្ងួតដែលឥឡូវនេះចូលដល់ឆ្នាំទី2ហើយនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីករណីផ្ទុះហ្គាសសម្លាប់មនុស្ស4នាក់នៅឯរាជធានីភ្នំពេញនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភបន្ថែមទៀតទៅលើការគ្រប់គ្រងហ្គាសនៅកម្ពុជាគ្រូបង្រៀននៅតាមជនបទនៅខេត្តបាត់ដំបងព្យាយាមឲ្យសិស្សបានរៀនទោះក្នុងកាលៈទេសៈលំបាកដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយបន្ទាប់ទៀតនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅយប់នេះ
ថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពិភាក្សាពីជំនួយសេដ្ឋកិច្ចថ្មីសម្រាប់វិបត្តិជំងឺ COVID-19 លោកត្រាំបានចាប់ផ្ដើមការជូនដំណឹងរបស់សេតវិមានអំពីជំងឺ COVID-19 ដល់សាធារណជនឡើងវិញលោកបៃដិននឹងបង្ហាញអំពីផែនការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារជាអ្នកធ្វើការ
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណលក្ខិណាសមាជិកកម្ពុជាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្រុងជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងមន្ត្រីសេតវិមាននៅថ្ងៃអង្គារនេះស្របពេលសមាជិកសភានិងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ចរចាអំពីកញ្ចប់ថវិកាជំនួយថ្មីមួយដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរខាងផ្នែកសុខភាពនិងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបណ្ដាលមកពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19ការពិភាក្សាជាលក្ខណៈឯកជននៅថ្ងៃអង្គារនេះនឹងមានការចូលរួមពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុលោក Steven Mnuchin និងនាយកសេនាធិការស្ដីទីសេតវិមានលោក Mark Meadows ជាមួយនឹងប្រធានរដ្ឋសភាអ្នកស្រី Nancy Pelosi និងមេដឹកនាំខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃព្រឹទ្ធសភាលោក Chuck Schumer ការជំរុញនេះបានកើតឡើងនៅចំពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានការកើនឡើងនូវករណីឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 ប្រចាំថ្ងៃជាមធ្យមជាង 66,000 ករណីក្នុងពេលមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះនឹងចំពេលដែលថវិកាជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធចំនួន600ដុល្លារក្នុងមួយសប្តាហ៍សម្រាប់អ្នកបាត់បង់ការងារធ្វើរាប់លានអ្នកជិតផុតកំណត់នៅចុងខែកក្កដានេះលោកត្រាំនិងក្រុមរបស់លោកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងសភានៅមិនទាន់សម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយនឹងសមាជិកសភាខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនៅឡើយទេតែកទៅនឹងប្រភេទជំនួយថ្មីដែលត្រូវអនុម័តនិងចំនួនថវិកាដែលត្រូវចំណាយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាលោកនឹងចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនឹងការជួបដំណឹងរបស់សេតវិមាន អំពីជំងឺ COVID-19 ស្របពេលដែលករណីឆ្លងជំងឺនេះកំពុងកើនឡើងនៅទូទាំងប្រទេសការសម្រេចរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមនៃការជួបដំណឹងប្រចាំថ្ងៃនេះឡើងវិញបានធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលអត្រាគ្រប់គ្រងលោកបានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងការស្ទង់មតិកន្លងមកហើយទីប្រឹក្សារបស់លោកបានលើកទឹកចិត្តលោកឲ្យជួបដំណឹងដល់សាធារណជនបន្ថែមទៀតអំពីវិធានការរបស់រដ្ឋបាលរបស់លោកចំពោះវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកកសែតនៅការិយាល័យរបស់លោកក្នុងសេតវិមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្ញុំគិតថាវាជាវិធីល្អបំផុតនៅក្នុងការជួបដំណឹងដល់សាធារណជនលោកបានបន្ថែមថាការជួបដំណឹងនេះទំនងជានឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃអង្គារនេះតទៅហើយលោកសង្ឃឹមថានឹងនិយាយអំពីដំណើរវិវត្តប្រសើរទៅមុខផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ដែលក្នុងនោះមានទាំងវ៉ាក់សាំងនិងវិធីព្យាបាលផងដែរអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានអ្នកស្រី Kelly McKenney បានបញ្ជាក់ថាការជួបដំណឹងនេះនឹងផ្ដល់ការធានាដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងថាយើងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលដែលអាចផ្ដល់ការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 បានប្រសើរជាងមុនដោយសារតែវិធីព្យាបាលដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតីលោក Joe Biden គ្រោងនឹងបង្ហាញអំពីផែនការសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួននៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលផ្ដោតលើក្រុមគ្រួសារជាអ្នកធ្វើការស្របពេលដែលលោកធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដែលមានពេលជាង100ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះមុនពេលការបោះឆ្នោតចូលមកដល់នៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Biden បានបញ្ជាក់ថាលោក Biden នឹងបង្ហាញអំពីផែនការនេះដែលជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងកសាងឡើងវិញឲ្យបានប្រសើរជាងមុនសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកការស្ទង់មតិនេះពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថាលោក Biden នាំមុខលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដោយក្នុងនោះការស្ទង់មតិរបស់ Reuters Ipsos កាលពីសប្តាហ៍មុនលោកអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរួចហើយបានបង្ហាញថាលោក Biden នាំមុខលោក Trump ចំនួន 10% កន្លងមកលោក Biden បានបង្ហាញលម្អិតអំពីផ្នែកផ្សេងៗទៀតនៃគម្រោងស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញរបស់លោកហើយស្របពេលនោះដែរលោកបានរិះគន់វិធានការរបស់លោក Trump ចំពោះវិបត្តិជំងឺ COVID-19 និងសេដ្ឋកិច្ចសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកសំខាន់ៗមួយក្រុមបានក្រើនរំលឹកថាសភាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជាគោលដៅនៃយុទ្ធនាការរបស់បរទេសដើម្បីជ្រៀតជ្រែកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខការក្រើនរំលឹកនេះបានធ្វើឡើងដោយក្រុមសមាជិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលគេស្គាល់ថា Gangs of Eight ដែលក្នុងនោះមានដូចជាប្រធានរដ្ឋសភាមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃព្រឹទ្ធសភានិងសមាជិកកំពូលខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃគណៈកម្មាធិការស៊ើបការសម្ងាត់នៃរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាការក្រានរំលឹកនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារ FBI ដោយទាមទារឲ្យមានការជូនដំណឹងដល់សមាជិកសភាទាំងអស់ទាក់ទិននឹងរឿងនេះនៅត្រឹមចុងខែនេះសមាជិកសភាទាំងនេះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី13ខែកក្កដាផ្ញើទៅកាន់នាយកទីភ្នាក់ងារ FBI លោក Christopher Wray ថាយើងមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងដោយសភាទំនងអាចជាគោលដៅនៃយុទ្ធនាការជ្រៀតជ្រែករបស់បរទេសដែលចង់បញ្ចូលនិងបង្កើននៅព័ត៌មានមិនពិតក្នុងគោលបំណងដើម្បីជាអត្តពលដល់សកម្មភាពរបស់សភាការជជែកដេញដោលសាធារណៈនិងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខទីភ្នាក់ងារ FBI បានប្រាប់ VOA ថាខ្លួនទទួលបានលិខិតនោះប៉ុន្តែបានបដិសេធមិនផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមនោះទេ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនមានករណីផ្ទុះហ្គាសនៅកន្លែងលក់មួយកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស4នាក់ស្លាប់និងរបួស5នាក់នេះគឺជាករណីផ្ទុះហ្គាសចុងក្រោយដ៏សាហាវមួយដែលនាំឲ្យសង្គមស៊ីវិលព្រួយបារម្ភបន្ថែមទៀតអំពីការប្រើប្រាស់ហ្គាសនិងការគ្រប់គ្រងហ្គាសមិនមានសុវត្ថិភាពនៅកម្ពុជាក្រុមសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតទៅលើបញ្ហានេះលោកសុនារិននៃ VOA រាជការភិរិយធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលអះអាងថាប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់មានការគ្រប់គ្រងហ្គាសឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវនិងសុវត្ថិភាពដល់ឡើយទេខណៈការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមានកម្រិតនៅឡើយការលើកឡើងបែបនេះក្រោយមានគ្រោះអគ្គីភ័យនៅផ្ទះលក់ហ្គាសមួយក្នុងខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនសម្រាប់មនុស្ស4នាក់និងរបួស5នាក់ហេតុការអគ្គីភ័យដោយសារផ្ទុះហ្គាសនេះកើតឡើងនៅផ្ទះលក់ហ្គាសចលអ៊ីត្រូសែននិងថ្មស្អុយមួយកន្លែងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ63សង្កាត់បឹងរាំងខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញ ធុងហ្គាសធំធំជាច្រើនត្រូវបានដាក់លក់នៅខាងក្នុងនិងខាងមុខផ្ទះការផ្ទុះនេះបណ្ដាលឲ្យកូនរបស់ម្ចាស់ផ្ទះ2នាក់និងកម្មករ2នាក់ស្លាប់នេះបើយោងតាម website របស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិសមត្ថកិច្ចឲ្យដឹងថាហេតុការណ៍នេះបណ្ដាលមកពីការផ្សាដែកខ្ទាតកំទេចផ្កាភ្លើងប៉ះជាមួយយ៉ាស់ទើបបណ្ដាលឲ្យឆាបឆេះតែម្ដងលោកយ៉ងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការផ្ទុះហ្គាសឆេះផ្ទះនិងធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់និងរងរបួសនេះកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់គួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៅកម្ពុជាលោកបន្តថាការដាក់លក់ហ្គាសនៅកម្ពុជាស្ថិតក្នុងហានិភ័យខ្ពស់និងងាយបង្កគ្រោះថ្នាក់ក្នុងនោះមានការប្រើប្រាស់ធុងហ្គាសចាស់មិនត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារដែលទាមទារឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានម៉ត់ចត់
ផ្ទះគាត់មានមកបន្ទប់នេះទេហើយគាត់ដាក់អង្កាសលក់ទៀតណាហើយវាអត់មានឃ្លៀងតុបមានអីអីត្រឹមត្រូវកន្លែងដាក់តុបអីផ្ទៃដែលឡែកអញ្ចឹងទៅកាលណាផ្ទុះទៅគឺហានិភ័យទាំងខ្លួនឯងទាំងអ្នកនៅជិតខាងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនេះជារឿងមួយដែលជាការមួយព្រួយបារម្ភ
លោកបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋក៏មិនទាន់បានស្វែងយល់ពីហានិភ័យនៃការផ្ទុះហ្គាសនេះនិងរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ឲ្យមានសុវត្ថិភាពនៅឡើយទេ
រឿងនេះកើតឡើងជាច្រើនលើកច្រើនសារហើយដែរដូច្នេះខ្ញុំយល់ថាវាគួរតែមានវិធានការពីអាជ្ញាធរនៅក្នុងការណែនាំឬក៏ណែនាំគាត់អំពីការទប់ដាក់យ៉ាងម៉េចឲ្យមានសុវត្ថិភាពបាទ
បើតាមលោកយ៉ាងកំឯងការប្រើប្រាស់ហ្គាសនៅកម្ពុជាមានច្រើនដោយសារវាមានតម្លៃថោកជាងសាំងលោកក៏ព្រួយបារម្ភចំពោះរថយន្តតាក់ស៊ីដែលប្រើប្រាស់ហ្គាសផងដែរហើយគួរមានការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2019មានករណីផ្ទុះហ្គាសបង្កជាអគ្គិភ័យឆេះស្ថានីយ៍បញ្ចូលហ្គាសរថយន្តមួយកន្លែងនៅខេត្តសៀមរាបបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង10នាក់រងរបួសធ្ងន់និងស្រាលបើតាមអនុក្រឹត្យស្ដីពីលក្ខខណ្ឌនិងវិធានការនានាស្ដីពីការបង្ការនិងការពន្លត់អគ្គិភ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2017មានការហាមឃាត់ការជក់បារីដុតសំរាមប្រើប្រាស់ភ្លើងទូរស័ព្ទដៃឬវត្ថុផ្សេងៗដែលអាចប្រតិកម្មបង្កើតបានជាប្រភពភ្លើងនិងប្រភពកម្ដៅនៅក្បែរគោលដៅស្តុកវត្ថុធាតុងាយឆេះនិងងាយផ្ទុះឆេះអនុក្រឹត្យនោះក៏មានការហាមឃាត់យកលំនៅឋានធ្វើជាឃ្លាំងស្តុកសារធាតុងាយឆេះនិងងាយផ្ទុះឆេះលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do មានប្រសាសន៍ថាករណីផ្ទុះហ្គាសចុងក្រោយសម្រាប់មនុស្សនេះបង្ហាញថាកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងភាពហានិភ័យនៃការប្រើប្រាស់លក់ដូរហ្គាសខណៈការប្រើប្រាស់និងការចែកចាយហ្គាសនៅកម្ពុជាមានច្រើនប៉ុន្តែមិនទាន់មានច្បាប់តាក់ទងនឹងការត្រួតពិនិត្យកន្លែងលក់ហ្គាសឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
គឺថាបើសិនជាយើងមិនមានវិធានការគ្រប់គ្រងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេអាហារភ័យហ្នឹងនឹងអាចនឹងខ្ពស់ហើយនឹងអាចបន្តច្រើនទៅទៀត
លោកបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនដែលប្រើប្រាស់ហ្គាសក៏មិនទាន់យល់ដឹងអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនៅឡើយទេ
ខ្ញុំយល់ថារាល់ថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនទាន់យល់ដឹងអំពីការប្រើប្រាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវទាក់ទងនឹងបញ្ហាហ្គាសនេះហើយនឹងវិធានការហើយនឹងសុវត្ថិភាពនៃការប្រើប្រាស់ហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅឡើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែមានវិធានការនឹងឲ្យបានមុតចត់ដើម្បីជៀសវាងហានិភ័យកាន់តែខ្ពស់បន្តទៀតទៅបាទ
លោកជៀបសួរអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាតដែលទទួលបន្ទុកក្នុងការគ្រប់គ្រងហ្គាសនេះដែរបដិសេធមិនឆ្លើយតបភ្លាមៗដោយតម្រូវឲ្យ VOA ដាក់លិខិតទៅក្រសួងរាយនិងធម្មពលដើម្បីសំការឆ្លើយតបកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2020ក្រសួងរាយនិងធម្មពលបានចេញផ្សាយវីដេអូទាក់ទងនឹងសវត្ថិភាពនៃការទុកដាក់ប្រើប្រាស់ហ្គាសក្នុងនោះមានការត្រួតពិនិត្យកំប៉ុងថ្មីមិនចេះស៊ីឬកំពិតកុំដាក់ហ្គាសឲ្យត្រូវកម្ដៅថ្ងៃនិងដាក់ឲ្យឆ្ងាយពីវត្ថុងាយឆេះជាដើមនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកសថេតស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបើកកិច្ចប្រជុំមួយដោយណែនាំដល់ការិយាល័យបង្ការអគ្គីភ័យត្រូវបង្កើនការចោះណែនាំអប់រំជាប្រចាំដល់អ្នកប្រកបមុខរបរដែលងាយរងគ្រោះដូចជាស្ថានីយ៍លក់ប្រេងទីតាំងលក់និងបញ្ចូលហ្គាសជាពិសេសទីតាំងដែលងាយរងគ្រោះផ្សេងៗទៀតហើយកន្លែងរកស៊ីទាំងនោះគួរតែមានបំពង់ពន្លត់អគ្គិភ័យដើម្បីត្រៀមជួយសង្គ្រោះបឋមក្នុងករណីដែលមានអគ្គិភ័យកើតឡើងជាយថាហេតុ រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ចាប់តាំងពីមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 គ្រឹះស្ថានអប់រំនៅកម្ពុជារាប់តាំងពីថ្នាក់មត្តេយ្យដល់ថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាជាង 15,000 បានផ្អាកដំណើរការបណ្ដោះអាសន្នដែលប៉ះពាល់ដល់សិស្សជាង3លាននាក់ពួកគេមួយចំនួនបានផ្លាស់ប្ដូរមករៀនតាមអនឡាញនិងមើលទូរទស្សន៍ប៉ុន្តែវាមិនងាយស្រួលនោះទេសម្រាប់សិស្សតូចៗនៅតាមទីជនបទនៅស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងគ្រូបង្រៀនថ្នាក់បឋមសិក្សាព្យាយាមបង្រៀនសិស្សជាបណ្ដុំតូចនៅខាងក្រៅសាលាដើម្បីកុំឲ្យសិស្សភ្លេចមេរៀនអ្នកនាងខានសុគមមនោរាយការណ៍ពីស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងដូចតទៅ
នៅវេលាម៉ោង1រសៀលក្រោយបាយថ្ងៃត្រង់រួចកុមារតូចៗមួយចំនួននៅក្នុងភូមិបឹងរុនក្នុងឃុំសំឡូតស្រុកសំឡូតខេត្តបាត់ដំបងនៅបន្តទៅរៀនខ្លះជីកងដប់គ្នាហើយខ្លះទៀតម្ដាយឪពុករបស់ពួកគេជិះម៉ូតូជូនទៅរៀនក៏ប៉ុន្តែម៉ោងសិក្សារបស់ពួកគេមិនដូចមុនទេមិនដូចមុនដោយសារពីមុនពួកគេធ្លាប់រៀនមួយថ្ងៃ4ម៉ោងប៉ុន្តែឥឡូវនេះពួកគេរៀនមួយថ្ងៃត្រឹម1ម៉ោងពួកគេមិនទៅរៀននៅក្រោមដំបូលអគារសាលារៀនទៀតទេហើយក៏មិនស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានអាវសសំពត់ឬខោខៀវដែរសិស្សស្លៀកពាក់ខោអាវនៅផ្ទះពណ៌ចម្រុះខ្លះចេញដំណើរទៅរៀននៅផ្ទះរបស់គ្រូបង្រៀនខ្លះរៀននៅក្រោមដំបូលអគារសាលាឃុំហើយខ្លះទៀតរៀននៅក្រោមតូបលក់នំណែកមួយដែលនៅទំនេរក្បែរផ្សារនេះគឺជាទិដ្ឋភាពរបស់សិស្សថ្នាក់បឋមសិក្សាមួយចំនួននៅតាមទីជនបទនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលសាលារដ្ឋនិងឯកជនបិទទ្វារដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19តាមការណែនាំរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានេះគឺជាដំណោះស្រាយមួយឲ្យសិស្សរៀនបានខ្លះជាវៀងផ្លិចមេរៀនក្នុងកាលៈទេសៈដ៏លំបាកនៃជំងឺ COVID-19 ដើម្បីកុំឲ្យមានការអាក់ខានក្នុងការសិក្សាក្នុងអំឡុងពេលនេះសាលាបឋមសិក្សាស្រែអណ្ដូង2នៅក្នុងស្រុកសំឡូតដែលមានចម្ងាយជាង80គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងបាត់ដំបងគ្រូបង្រៀនបានរៀបចំឲ្យមានការរៀនជាបណ្ដុំក្រុមតូចដោយកំណត់ចំនួនសិស្សក្រោម10នាក់ការសិក្សាជាបណ្ដុំនេះជួយឲ្យកុមារតូចៗទទួលបានចំណេះដឹងបឋមនិងត្រៀមពួកគេសម្រាប់ការចូលរៀនជាផ្លូវការនាពេលខាងមុខសិស្សត្រូវដាក់ឲ្យរៀនជាបណ្ដុំបណ្ដុំក្រោយការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងទូរទស្សន៍มันមានប្រសិទ្ធភាព
ចឹងស្អីថ្ងៃខែសិនមកយើងដាក់ភាសាខ្មែរដាក់លំហាត់យើងនឹងមកហើយខយើងមើលឲ្យណាលំហាត់យើងមែនខចូលជ្រើសរើសពាក្យជួនក្នុងប្រអប់ទៅបំពេញ
គ្រូបង្រៀននៅតាមទីជនបទដូចជាអ្នកគ្រូសឿនស្រីនិតប្រើប្រាស់រយៈពេលជាង3ខែដើម្បីរិះរកវិធីបង្រៀនសិស្សឲ្យខាងតែបានឋានៈរៀនរបស់អ្នកគ្រូនៅក្រោមផ្ទះឈើមួយដែលមានទីធ្លាល្មមសម្រាប់រៀបចំឲ្យមានកៅអី10តុវែង1និងក្តារខៀន1អ្នកគ្រូស្រីនិតអាយុ25ឆ្នាំនិងបង្រៀនសិស្សថ្នាក់ទី2ចិត50នាក់បង្ហាញក្តីបារម្ភថាកូនសិស្សរបស់ខ្លួនមិនចេះសរសេរអក្សរនិងអានអក្សរដោយសារឈប់សម្រាកយូរពេកតាំងពីខែមីនាមកអ្នកគ្រូស្រីនិតបានប្រាប់ VOA កាលពីចុងខែមិថុនាថា
បេអាចឈប់តាំងពីខែ3មែនអត់បងចុងខែ3ឈប់តាំងពីនោះមកទៅបេសេអក្សរក៏រៀងជឿដែរតោះដល់យើងនេះតិចទៅបានប្រឹងវិញណាបងបើយើងស្រាកតាំងពីនោះមកទៅបីយើងសរសេរអក្សរវិញក៏ពិបាកដែរដៃអីវឹកហាត់អីក៏ពិបាកដែររៀងយឺត
ភ្លាមៗក្រោយការប្រកាសបិទសាលាក្រសួងអប់រំតម្រូវឲ្យតាមដាននិងលើកទឹកចិត្តកូនសិស្សឲ្យបដូរទម្លាប់មកសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងតាមទូរទស្សន៍អ្នកគ្រូស្រីនិតដែលមានម៉ូតូមួយគ្រឿងទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូន1នឹងសម្ពាយដាក់សញ្ញាកិច្ចការជិះម៉ូតូចែកកិច្ចការសិស្សតាមផ្ទះនិងណែនាំម្ដាយឪពុកសិស្សអំពីកាលវិភាគសិក្សាតាមទូរទស្សន៍ផងនិងបង្កើតក្រុមរៀនតាមថ្នាក់នៅក្នុង Facebook ផងអ្នកគ្រូប្រាប់ VOA ថា
ចាប់ពីខែ5ដល់ខែ6ហ្នឹងយើងឲ្យគាត់មើលតាមទូរទស្សន៍ផងយើងដាក់ចែកសញ្ញាកិច្ចការឲ្យសិស្សផងដល់ពេលចែកទៅដល់ពេលវាដូចជាការខ្លះសិស្សខ្លះគឺគាត់អត់បានដែលអពុកម្ដាយគាត់អត់នៅអីចឹងទៅគាត់អត់បានធ្វើអត់បានអីចឹងទៅក៏ចាប់ពីខែ6មកដល់ខែនេះយើងចាប់ពីខែ5មកដល់ខែនេះយើងដើម្បីប្រមូលផ្ដុំគាត់រៀនជាបណ្ដុំវិញដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើបានកិច្ចការផងស្ដាប់យើងបញ្ចូលផងអញ្ចឹងណាបងហើយណាមួយយើងរៀនតាមទូទាស់អាហ្នឹងតាមមតិអពុកម្ដាយគាត់ណាគាត់ថា អត់សូវយល់លឿនពេកអីចឹងមកចឹងណាមើលមើលកូនគាត់ដូរទៅលេងហ្គេមដូរទៅមើលតុក្កតាអីចឹងណាបងដល់ពេលហ្នឹងទៅក៏យើងសម្រេចចិត្តថាដាក់ជាបណ្ដុំវិញឲ្យគាត់មានក្តារខៀនដូចក្តារខៀនអញ្ចឹងគឺគាត់គឺបញ្យល់ទៅគាត់មានឱកាសសួរមានឱកាសអីចឹងទៅ
អ្នកគ្រូសឿនសេរីនិតត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចអ្នកគ្រូបានរើរកក្តារខៀនសរសេរដីសផ្ទៃពណ៌បៃតងមួយផ្ទាំងមកវាយដៃគោលភ្ជួរជាប់សសរផ្ទះរបស់ខ្លួនក្តារខៀននោះគឺជាក្តារខៀនដែលជីតារបស់អ្នកគ្រូធ្វើដោយខ្លួនឯងទុកបង្រៀនសិស្សតាំងពី10ឆ្នាំមុននិងបន្សល់ទុកក្រោយចូលនិវត្តន៍ខ្ញុំ
ធ្វើហើយហ្នឹងគ្រូ
ខ្ញុំចាំសរសេរនេះទាំងអស់មកចាំអ្នកគ្រូកែតាំងពីអស
់ក្រោយពីកំណត់ទីតាំងផ្ទះរបស់សិស្សខ្លួនអ្នកគ្រូស្រីនិតបែងចែកសិស្សជា4ក្រុមសិស្សរបស់អ្នកគ្រូប្រមាណ10នាក់ពុំមានលទ្ធភាពរៀនតាមទូរទស្សន៍ឬតាមអ៊ីនធឺណិតក្នុងចំណោមនោះមាន5នាក់បានផ្លាស់ប្ដូរទៅរស់នៅតំបន់ដាច់ស្រយាលដែលធ្វើឲ្យពួកគេមិនអាចចូលរៀនជាបណ្ដុំអ្នកគ្រូប្រាប់ VOA នៅផ្ទះរបស់អ្នកគ្រូក្រោយបង្រៀនសិស្សរួចថា
ឪពុកម្ដាយយើងនៅនេះយ៉ាងដូចសារជីវភាពអញ្ចឹងហ៎អ្នកការខ្លះគឺគាត់អត់មានទេទូទាស់នឹងទូសັບសឹងតែអត់មានបាទបើគ្រូសាខ្ញុំ10គ្រូសាដែលអត់មានព្រោះអីជាងខ្លះម៉ែអើខ្លះគាត់ទៅថៃទៅអីអញ្ចឹងទៅកូននៅមួយយាយអញ្ចឹងទៅយាយគឺគាត់អត់ចេះអាហ្នឹងហើយអត់មានទូសាប់មើលមានអីទេដូចនៅក្នុងភូមិនោះទូសាប់ក៏អត់ទូទាស់ក៏អត់ដែរអញ្ចឹងកូនសិស្សខ្ញុំប្រហែលជា10គ្រួសារដែលអត់មានអាហ្នឹង
អ្នកគ្រូបន្តថា
យើងរៀននៅថ្នាក់សិស្សរត់រយយើងដល់ពេលយើងតាមផ្ទះអញ្ចឹងយើងរត់រសិស្សអត់ចង្កាក់ស្គាល់ផ្ទះទេតោះមកទឹកតោះស៊ើបសួរណែណែទៅបានដឹងបានស្គាល់ថាផ្ទះនៅណាណោណាអញ្ចឹងយើងត្រូវតម្រូវទៅរសិស្ស
លោកតាក់សរួមវ័យ25ឆ្នាំគឺជាស្វាមីរបស់អ្នកគ្រូសឿនស្រីនិតនិងជាគ្រូបង្រៀនថ្នាក់ទី5ដូចគ្នានឹងអ្នកគ្រូស្រីនិតដែរលោកតាក់សរួមកំពុងបង្រៀនសិស្សរបស់ខ្លួនដែលសរុបប្រមាណ50នាក់ដោយចែកជា3ក្រុមទៅតាមទីតាំងផ្ទះរបស់សិស្សលោកគ្រូដែលស្រឡាញ់ការបង្រៀនបានព្យាយាមបង្រៀនសិស្សតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ដែលលោកគ្រូតបតែបង្កើតនៅឆ្នាំមុនលោកគ្រូបាននិយាយថា
មាន Facebook មានទាំងទូរទស្សន៍នឹង Telegram តែ Telegram អត់មានអ្នកប្រើផងអ្នកភូមិអត់មានអ្នកប្រើមានខ្លះមានតែវាខ្លះអត់មានសេវានៅកន្លែងអត់មានសេវា
សិស្សម្នាក់របស់អ្នកគ្រូសឿនស្រីនិតគឺកុមារីសុគីនីតាអាយុ8ឆ្នាំម្ដាយរបស់នីតាអ្នកស្រីទីលីនដាវ័យ27ឆ្នាំមានទូរស័ព្ទ Smartphone មួយដែលអាចឲ្យកូនប្រើប្រាស់បានក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីនឹងស្វាមីក្រៅតែពីមិនចេះអសរដែលពិបាកក្នុងការជួយបង្រៀនកូនបន្ថែមហើយនោះពួកគេត្រូវធ្វើចំការចិញ្ចឹមជ្រូកនិងបិតស្រាដែលធ្វើឲ្យពួកគេរវល់ស្ទើរគ្មានពេលអ្នកស្រីទីលីនដាដឹងថាកូនស្រីចង់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀនក៏ប៉ុន្តែលទ្ធភាពដែលពួកគេអាចផ្ដល់ឲ្យកូនមានតិចតួចពួកគេពឹងពាក់ខ្លាំងលើរដ្ឋបាលអប់រំរបស់ក្រសួងនិងក្រុមគ្រូបង្រៀនអ្នកស្រីនិយាយថា
ប្រហែលតែអ្នកគ្រូខ្លះតែអត់ចេះព្រោះថាខ្ញុំមិនដែរបានបញ្យល់បាននៅស្ដាប់មួយវាចេះថាដាក់ឲ្យចឹងទៅធ្វើនេះធ្វើនោះចឹងទៅចឹងវាថាម៉ែខ្ញុំរៀនអានឹងអត់ចេះទេខាងណាមើលបងនៅលៀងចាលៀងអីដាំបាយចិត្តហ្នឹងចេះតែបខំឲ្យវាមើលចឹងវានៅបកបតាមចឹងតែបើទុកឲ្យវានៅតែឯងហ្នឹងភ្លេចហ្នឹងមើលតុកតាទុកអីចឹង
ការលំបាករបស់អ្នកស្រីទីលីនដាជាបទពិសោធន៍មួយសម្រាប់ឪពុកម្ដាយផ្សេងទៀតនៅទីក្រុងនិងទីជនបទដែលពួកគេត្រូវទៅធ្វើការมันមានពេលមើលថែកូនសាលារៀនជាកន្លែងដែលពួកគេអាចទុកកូនបានយ៉ាងតិច4ម៉ោងហើយពួកគេអាចទៅធ្វើការបាននិងអាចសម្រាលការមើលថែទាំកូនរបស់ពួកគេជារៀងរាល់ម៉ោង
បបអឺអត់នៅប្រាច់គ្នាទេលឿនៗមកគេហើយ2នាក់ណាគេហើយ2នាក់ណា
អ្នកគ្រូស្រីនិតយល់ថាសាលារៀននៅតាមទីជនបទដាច់ស្រយាលទំនងជាមិនអាចបើកឡើងវិញនាពេលឆាប់ៗហើយបើសិស្សរៀនមិនទាន់ពួកគេអាចប្រឈមនឹងការបបងចោលការសិក្សាពេលសាលារៀនចាប់ផ្ដើមបើកឡើងវិញអ្នកគ្រូបង្រៀននៅសាលាបឋមសិក្សាស្រែអណ្ដូង2អររយៈពេល4ឆ្នាំបាននិយាយថា
ឆ្នាំនេះមានជំងឺអញ្ចឹងទៅយើងក៏ដើរតាមភូមិតាមអីដើម្បីឲ្យសិស្សយើងក្រាន់មកចេះអញ្ចឹងបង
ចា
៎ដើម្បីដូចថាបើថាកូកាគេមកដូចថាយើងបរៀនសិស្សចេះយើងមើលយើងមើលសិស្សថាណាអាចអានបានធ្វើបានអញ្ចឹងដូចថាចុងឆ្នាំអីលោកក្រសួងគេដាក់មកថាឲ្យត្រូវដំឡើងឋានៈទី3អីយើងក៏ស្រួលដែរយើងអាចរួញញាឡើងបានអញ្ចឹងណាបងចា
នាយកសាលាបឋមសិក្សាស្រែអណ្ដូង2លោកផិនចនាយល់ថាការរៀនជាបណ្ដុំនៅក្នុងសហគមន៍របស់លោកគឺជាលទ្ធភាពតែមួយគត់ដែលសាលាអាចផ្ដល់ឲ្យកូនសិស្សខណៈការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងតាមទូរទស្សន៍មិនអាចទៅរួចលោកសង្កេតឃើញថាមានសិស្សតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលមិនបានចូលរៀនលោកសង្ឃឹមថាមធ្យោបាយនេះយ៉ាងហោចណាស់ជួយឃ្លាំមើលវត្តមានសិស្សនឹងជួយបំពេញសមត្ថភាពរបស់ពួកគេ
យើងស្គាល់តែតាំងពីសិស្សទៅរៀនតឡើងលោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងវត្តជីវិតមិនរត់តែទៅចងបណ្ដឹងសិស្សនេះគាត់មកមកមករៀននេះមកគាត់ទៅរៀននេះហើយទៅចង់ទៅឲ្យបានទៅរៀនវិញនៅរៀនបរំយើងចាំបរំដោយសារជំងឺកូវីដនេះយើងនៅមិនទាន់បានស្ទាត់ខ្លាំងឡើយណារ
បាយការណ៍បោះពំផ្សាយឆ្នាំ2020របស់ធនាគារពិភពលោក World Bank ស្ដីអំពីបច្ចុប្បន្នភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងពេលនៃការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ឲ្យដឹងថាជំងឺរាតត្បាតនេះជាឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់គុណភាពអប់រំនៅកម្ពុជារបាយការណ៍ដែលផ្ដោតសំខាន់លើករណីសិក្សាគណនីយភាពគ្រូបង្រៀននិងលទ្ធភាពនៃការសិក្សារបស់សិស្សនេះចង្អុលបង្ហាញថាកម្ពុជាគួរគិតគូរឲ្យមានការផ្ដួចផ្ដើមណាមួយដែលអាចទប់ស្កាត់អត្រាបោះបង់ចោលការសិក្សាដោយធ្វើយ៉ាងណាបំពល់បន្ថែមដល់សិស្សានុសិស្សដែលរៀនខ្សោយឬរៀនមិនទាន់គេជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលបិទសាលារៀនរយៈពេលវែងដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 សម្រាប់សិស្សនៅតាមទីជនបទអត្រាបោះបង់ចោលការសិក្សានៅជាបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងវិស័យអប់រំស្ថិតិនិងសុចនាកររបស់ក្រសួងអប់រំបង្ហាញថាអត្រាបោះបង់ចោលការសិក្សានៅកម្ពុជានៅមានកម្រិតខ្ពស់ក្នុងនោះកម្រិតបឋមសិក្សាមាន 4.6% និងកម្រិតមធ្យមសិក្សាមាន 17% នេះបើតាមរបាយការណ៍សិក្សានៅក្នុងឆ្នាំ2015និង2016លោកហុងរស្មីនាយកប្រចាំប្រទេសនៃអង្គការ Action Aid កម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាការបន្តឲ្យមានការអប់រំតាមតែអាចធ្វើបាននៅក្នុងអំឡុងពេលមានវិបត្តិនៃជំងឺរាតត្បាតនេះអាចជួយកាត់បន្ថយទំនោរនៃការបោះបង់ចោលការសិក្សារបស់កុមារលោកបន្តថាន
ៅតាមជនបទហ្នឹងវាគឺសងលើទាំងសាលាមួយណាគ្រូមួយណាវាអត់បានទាំងអស់ទេពីព្រោះគ្រូខ្លះគាត់ស្វះស្វែងអីទៅគាត់អាចទៅជួបសិស្សញឹកឬក៏ហៅសិស្សទៅសាលាញឹកងាប់ពីកន្ទាត់អីចឹងទៅគ្រូខ្លះគាត់ឬក៏សាលាខ្លះគាត់អត់ធ្វើបានធ្វើទេទោះជាក្រសួងមានការណែនាំឲ្យមានការចុះទៅដល់តាមផ្ទះចែកឯកសារមានខ្លះមកទឹកម្ដងអីចឹងក៏អត់មានការអនុវត្តពេញលេញដែរ
លោកបន្ថែមទៀតថាក្រៅពីຈັດវិធានការសុខភាពអនាម័យតឹងរ៉ឹងក្រសួងអប់រំគួរមានការបង្កើតកម្មវិធីបង្រៀនបំពន់បន្ថែមដល់សិស្សានុសិស្សដើម្បីឲ្យសិស្សរៀនតាន់ដែលអាចកាត់បន្ថយទំនោរនៃការបោះបង់ចោលការសិក្សាលោកនិយាយថា
អញ្ចឹងតែជាបើសិនជាការកាត់គូនឹងត្រូវតែជាអត្រាបោះបង់នឹងតិចប៉ុន្តែបើការកាត់គូនឹងអត់ត្រូវអត់ទៅអត់បំពេញតាមសាលាការបោះបង់នឹងច្រើន
ថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យសាលារៀនដែលមានស្តង់ដារសុវត្ថិភាពខ្ពស់មួយចំនួនតូចដំណើរការសាកល្បងឡើងវិញនៅខែសីហាខាងមុខនេះបើតាមលោករស់សុវិចារអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំចាប់តាំងពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 គ្រឹះស្ថានអប់រំនៅកម្ពុជារាប់តាំងពីថ្នាក់មត្តេយ្យដល់ថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាជាង 15,000 បានផ្អាកដំណើរការបណ្ដោះអាសន្នការនេះធ្វើឲ្យសិស្សប្រមាណជាង 3.5 លាននាក់ផ្អាកការសិក្សានៅបន្ទប់រៀនដោយបដូរមករៀននៅតាមអនឡាញឬពីចម្ងាយវិញរាយការណ៍ពីខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំខាន់សុគមមនោ VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
នៅទ្វីបអាស៊ីទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID បានធ្វើការអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយដើម្បីកសាងភាពជាដៃគូដ៏ជោគជ័យជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនានាដើម្បីធានាថាប្រទេសទាំងនោះអាចពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងបានប្រសើរជាងមុនការនេះសម្រេចបានតាមរយៈការលើកកម្ពស់និងការពង្រឹងនូវប្រព័ន្ធនិងគុណតម្លៃប្រជាធិបតេយ្យការជំរុញឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដឹកមុខដោយវិស័យឯកជនដោយរួមបញ្ចូលភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់និងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងបានគឺត្រូវតែជាគន្លឹះសម្រាប់ការសម្រេចលើការអភិវឌ្ឍនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រី Gloria Steele ឧបការីរងជាន់ខ្ពស់នៃទីភ្នាក់ងារ USAID ទទួលបន្ទុកកិច្ចការទ្វីបអាស៊ីអ្នកស្រី Steele បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
The work that we have done has shown that for development to be sustained country needs to be self-reliant
ការងារដែលយើងបានធ្វើបង្ហាញថាដើម្បីឲ្យការអភិវឌ្ឍមានចេរភាពប្រទេសមួយត្រូវតែអាចពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងបានប្រទេសមួយចាំបាច់ត្រូវតែអាចយកគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនមកគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងរៀបចំផែនការនិងផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុដល់គម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនឯងនៅទីបំផុត
ឧបសគ្គមួយចំពោះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការពឹងពាក់លើខ្លួនឯងនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីសប្តាហ៍នេះគឺការកើនឡើងនៃរបបផ្ដាច់ការដែលធ្វើឲ្យស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យចុះខ្សោយនិងបង្កឲ្យភាពគ្មានតម្លាភាពនៅអំពើពុករលួយកាន់តែខ្លាំងក្លាឡើងអ្នកស្រីស្ទីលបានប្រកាសថាឧបសគ្គមួយទៀតនោះគឺការជ្រៀតជ្រែកដែលបង្កបញ្ហារបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ដែលរួមមានទាំងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចបែបជញ្ជួឈាមរបស់ចិនផងដែរអ្នកស្រីស្ទីលបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
We enter into a strategic partnership where what is good for the country comes first. China's approach is almost exactly the opposite. There is no transparency.
យើងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនៅប្រទេសណាដែលយើងផ្ដល់អតិភិបលើអ្វីដែលល្អសម្រាប់ប្រទេសនោះជាមុន។ប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្ររបស់ចិនគឺស្ទើរតែផ្ទុយស្រឡះទាំងស្រុងពីនេះ។វិធីសាស្ត្ររបស់ចិនគ្មានដំណាភាពនោះទេ។
ចំណាត់ការបែបលាក់លៀមរបស់ចិនមានន័យថាសង្គមស៊ីវិលមិនដឹងអ្វីទាំងអស់អំពីចំនួនប្រាក់កម្ចីដែលចិនផ្ដល់ឲ្យដែលការនេះនាំឲ្យមានអំពើពុករលួយគ្មានវិធីណាមួយដែលធ្វើឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះការធ្វើយ៉ាងណាវិនិយោគលើធនធានរបស់ប្រទេសពួកគេប្រកបដោយនិរន្តរភាពនោះទេបើយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍសកលលោក Center for Global Development ប្រទេសចំនួន6ក្នុងចំណោមប្រទេស8ដែលជាប្រទេសជំពាក់បំណុលវាន់កគឺស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីផ្នែកមួយនៃបញ្ហាលំបាកដែលប្រទេសជាច្រើនជួបប្រទះគឺភាពជាដៃគូរបស់ពួកគេជាមួយនឹងចិនជាពិសេសតាមរយៈគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនដែលរួមមានទាំងគម្រោងជាប់បំណុលហិរញ្ញវត្ថុក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូនធម្មពលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផងដែរចិនផ្ដល់ដល់បណ្ដាប្រទេសនានានៅប្រាក់កម្ចីដែលគ្មានដំណាភាពសម្រាប់គម្រោងនានាដែលគេមិនដឹងច្បាស់អំពីតម្លៃហើយដែលអាចប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍មូលដ្ឋានគម្រោងទាំងនោះនឹងធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះជាប់បំណុលវាន់កប្រសិនបើគម្រោងទាំងនោះបរាជ័យហើយប្រទេសទាំងនោះគ្មានលទ្ធភាពសងប្រាក់កម្ចីវិញបានអ្នកស្រីស្ទីលបានពណ៌នាអំពីផលប៉ះពាល់ទាំងនោះយ៉ាងដូចនេះថា
When another country owns most of what belongs to you that significantly affects your sovereignty
នៅពេលដែលប្រទេសមួយផ្សេងទៀតធ្វើជាម្ចាស់នៅអ្វីៗដែលជារបស់ប្រទេសអ្នកនោះវានឹងប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់អធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសអ្នក
តាមរយៈទីភ្នាក់ងារ USAID សហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការដើម្បីជំរុញដៃគូរបស់ខ្លួនឲ្យអាចពឹងពាក់លើខ្លួនឯងបាននិងមានភាពឯករាជ្យជាម្ចាស់ការប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្ររបស់ចិនវិញគឺនាំឲ្យប្រទេសនានាក្លាយទៅជាប្រទេសដែលពឹងផ្អែកលើគេហើយជាប់បំណុលទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកមានចក្ខុវិស័យជួយដល់បណ្ដាប្រទេសនានានៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីនិងនៅតាមតំបន់ផ្សេងទៀតដោយមិនទុកប្រទេសណាមួយចោលក៏ដោយក៏រាល់ប្រទេសទាំងអស់ដែលចង់ជួយប្រទេសដទៃទៀតគួរតែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវបទដ្ឋានខ្ពស់ដោយរួមមានទាំងការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងការគោរពចំពោះស្វ័យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសជាដៃគូរបស់ខ្លួន
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.